وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.
E expor-se-ão todos a Alá, então os fracos dirão aos que se ensoberbeceram: por certo éramos vossos seguidores. Pois podeis valer-nos contra algo do castigo de Alá? Eles dirão: se Alá nos houvesse guiado, haver-vos-íamos guiado. É-nos igual que nos aflijamos ou pacientemos, não há para nós fugida alguma.